Eta beno, izue, osteguna dugu, eta lehen esan dugu, ba, gindua zela, kasunetan agoitzaldera, ze bertaratik egin behar du lan, egitera behartu da lan egitera, gure kolaboratzailea den, Idoia Zabalza, Idoia, egun hon, zan moduz?
Egun hon, distantziatik.
Oida, distantziatik, bueno, ez, ze egingo diogu, zer remedio.
Hori da. Distantzia egotea egokitu zaigu.
Oida,
normalean. Baina, bueno, ala ere hurbil gaude, ezta?
Oida, hurbil gaude, eta lan dauziz ere, zure hemen lanean jarritzu duzu, zure ere lantxoak egiten hemen ere jarritzu duzu, nahiz eta distantzian egon, eta zuen bezala, hurbil.
Bueno, lan egiteko eraldatu da,
oida.
Lanak ere aldatu dira,
uh-huh.
Lan berriak daude, beste batzuk... eten dira, eta uh-huh. bertan bera gelditu dira, baina uh-huh. gaur kontatzera goazena
bai.
Beste moldatu behar izan dugu, baina uh-huh. bueno hasiera uh-huh. batean hartu zen martxari jarraitu diogu, eta uh-huh. bueno, pos, orain beste bukaera bat izanen du, baina bukaera
uh-huh.
izanen edo izan du.
Hala xe da, bueno, aipatu behar dago, hainbat kontu daudela aipatzeko edo kontatzeko euskara arloan, alde batetik izango litzateke, ba bueno, bertan bera geratu dela hainbat gauza, ez? Oker ez magaude?
Ba, udako programak adibidez, herrietako jaietan aurrekin egiten, bueno, edo helduei baitare egiten diren zenbait herritan egiten diren ekitaldiak,
mm-hmm.
ba, hori bertan bera gelditu dira, uda partean ere antolatzen ditugun tailerrak bertan bera gelditu dira,
mm-hmm.
eta, bueno, noski, eskoletan eramaten ditugun programak baita ere, erabilera handitzeko, eta bertsolaritzaren ingurukoak, eta hori ere, ba, logikoa denez, eskolak eten dira, hori ere bai, noski.
Uh-huh.
Eta hori, uh-huh. Eta honetan, adibidez, Pirineotako ipuina,
uh-huh.
Bere martxa jarraitu du.
Hori da, hori ere izan manan hon.
Eta aurrikusita genuen, apirilaren bukaerarako sari banaketa ginen zela, uh-huh. baina hori ere bertan bera gertita.
Baina, bueno, bintzate,
baina irabazleak ez dira saridik gabe hori ere zin egiteko.
Eta, bueno, konte guztu, pixkat mikroipuin lehiaketa honetan, bari, pues, zenbat jende parte hartu duen, nori izan dira irabazleak, ba, noski?
Ba, hori, mikroipuin lehiaketa, bueno, deialdi egin genuen uh-huh. urtearen hasieran
uh-huh.
eta lanak aurkeztuko epea bazagun zabalik martxoaren 18 arte,
uh-huh.
eta noski bete-betean tokatu zen, ba, hori, uh-huh. iragarri zuten alarma egoerarekin, uh-huh. ezta? Justu irekitzen ari zela.
Uh-huh.
Dena den, jendeak zintzu, aurkeztu zituen lanak, martxoaren 18-ko, bi modalitatetan. Bazeudelako, hori, lanak aurkezteko bi modalitate bat, orokorra deitutakoa,
uh-huh.
edo zeinek edo aurkeztu alizateko,
uh-huh.
modalitate horretan, 23 lan aurkeztu dira. Uh-huh. Pasaren urtearen, bueno, kopuru antzekoa.
Uh-huh.
Parte hartzaile batzuek ez dute errepikatu, eta berri batzuek uh-huh. berriz erabaki dute parte hartzea.
Uh-huh.
Eta gero beste 11 lan gehiago
uh-huh.
euskara ikasleen modalitatean.
Uh-huh.
Honetan aipatu behar da batek aurkeztu duela hori. Berak egindako lana, baina gainerako kasuetan izan dira Pirineotako euskaltegi eta klasetako bueno, klaseek aurkeztetakoa. Taldeek aurkeztetakoa.
No.
Eta 10 izan dira, beraz, bueno, nik uste dut erantzun polita izan dela. Batez ere hori euskara ikasleen modalitate horretan, modalitate orokorrean ere komentatu dugu 23 izan direla, eta asko ere Pirineotatik kanpokoak. Eta horregatik esaten dut euskara ikasleen modalitatean, bueno, bereziki aipagarria dela, kasu horretan Pirineo aldeko ikasleak izan direlako.
Eta bueno, nori izan nortzuk izan dira garaileak?
Bueno, garaileak izan dira helduen kategorian lehen saria jasoko du Lierni edo jaso du Lierni Errekondo Bilaronek iluztea lanagatik. Eta bigarren saria berriz Mari Jose Azurtza Porronderik buga lanagatik. Eta euskara ikasleen kategoria hori bebiko talde batek, bebi maila egiten ari den talde batek irabazi du, gureak egin du ipuinarekin. Eta bigarren saria zebateko talde batek virus berri bat eko, bueno, pilpilian dagoen gaia ez da, karketu du zeriko ikasle talde horrek.
Eta bueno, suposatzen dut ere hitz egin duzutela epaimaiarekin, ez dakit zer nolako lanak antzeman dituzte aurten, ea bueno, pues lan jasoak ziren, ea zaila egin zaien ere aukeratzea, hau hainbeste lan.
Nik uste dut begira, aurten epaimaiak kontatu bueno, aipatu duenaren arabera, nahiko tarbi zuten nortzuk ziren irabazleak. Baina beha iberriz oso pozik daude aurkeztu diren lan guztiek. Egia esan, bueno, askotan baloratzen dute modalitate edo narrazio txikiek edo ematen duten aukera, ez? Lan txukunak aurkezteko, lan politak, lan duak, eta bueno, esan dudan azta, beletan lan landuak eta aurkezteko, eta, bueno, irakurtzeko irakurtzeko askotan oso atseginak dira, bueno, ez atseginak politak direlako, izik eta askotan
arinak,
arinak, beste batzutan mezu argiak dituzte, mezu sakonak, beste batzutan originalak direlako, eta doa hori guztiak, ez, jaburri izanik, ematen du nabarmentzen direla gehiago den.
Eta hori zen, gainera, bueno, lan guzti hauek ere argia ikusiko dute, ez? Aurreko ekin egin duzuen bezala, uste dute helaraz izan dituzten, bintzat WhatsAppetik PDF batean, 2019ko lan guztiak bueno, PDF batean barne bilduta jendeak irakur zitzan, ez?
Hori da. Lehen komentatu dugun moduan, lan batzuk bertan bera gelditu dira, baina beste berri batzu, batzuei ekin diegu. Eta hori izan da horietako bat. Pasaren urtean, ez genuen aurrikusi libururik ateratzea, komentatu genuen oinarrietan horrela gertzen zen. Menixuten eta argitaratuko zela, aurten ere, ginen da. Ikusten genuelako hori, ez zegoela gure eskuran paperean liburureik editatzea, ezta? Aurrekontu eskazia dugulako zerbitzuak. Baina orain aurten prestatu genituenean oinarriak eta aztertu genuen aukera hori, ez? Liburu digitala, oza, nonbait bilduta egon beharko lirateke, parte hartu duten horiek ere eskubidea dute, beste egin duten lan horiek edo eskubidea edo askotan nahia, ez da? Edo kuriositatea beste aurkeztu duten lan hori irakurtzeko, eta hori nonbait bilduta eta egon behar zuela eta jakin arrazi behar denuela, eta erabaki genuen modu digitalean egitea. Eta aukera lan horri ekiteko torri zaigu orain, konfinamentu gara honetan, ezta? Eta horregatik, pasaren urtekoarekin hasi gara, eta aurtengoa, hilabete honetan, edo, bueno, aurki izanen da.
Ba, bene, ikusiko ditugu, ba, jasotako...
Ba, hori xe, lehenikoa ja zabaldu dugu, WhatsApp ez, eta, bueno, pasaren urtean parte hartu zutenei ere igorri diegu, eta, bueno, hori estrenatu gara lan horretan, eta iazan diseinu aldetik ere ez da punta-puntakoa.
Bueno,
baina, bueno, pentsatzen du, bueno, poliki-poliki hori hobetzen dian denarela, eta, bueno, hori da.
Bai,
eta hori xe.
Bai, bueno, ez zaudete horre besoak gurutzatuta, lan da lan, zabiltzate, Euskara Teknikariak eta, ez, ematen du.
Hori da. Lan berriak bat ditugu, eta, bueno, eta oiko lan batzuk ere alde batean.
Bai, doi, ez dakiz zer gehiago daukazun guretzako, bestela hemen utziko genuke. Eta, bize, ba, da, bihazte barru beste botatxo bat emanen dugu abertze zer berri dagoen, zer komentatzen diguzun. Euskaraldiare hortxe dugu, txaletik Euskaraldia.
Euskaraldi virtuala ere martxan dago, eta, bueno, bat daude, Euskaraldin guruan bat daude iniziatiba batzuk, komentatzea merezen dut.
Hoi da. Ba, bize, idoia, esker mile, gurean egotaitik, ba, plazer bat, eta, bueno, bihazte barru gaude. Zein du,
bitaten. Hori da, bihazte. Vale, adiós.